Jeg skal dele ut fra salme 39. Og det sånn en salme til ettertanke. Og jeg litt sånn preget av armen min i dag. Og nakken. Jeg hadde skikkelig sånn utglidning i nakken, så jeg ikke sovet så godt de siste nettene, men jeg får noe hjelp med å få brøtt opp noe plass. Så, men jeg har lite følelse i neven, men det på grunn av nervene som ligger og trykker på armen. Men, det var ikke det jeg skulle, men jeg kanskje var preget av sterke medisiner. Neida. Det går an å unnskylde seg med det hvis det går skikkelig galt. Ja, det kan det. Du så jo, jeg begynte med sønging, og det ser jo litt. Men jeg delte dette utifra en drøm som jeg hadde. Så Gud ga meg en drøm, og jeg skal dele inn drømmen etter jeg har tatt forkynnelsen. Og den det salme 39. Jeg skulle selvfølgelig ha brillene på meg, men de har jeg ikke. Så det blir bare bedre og bedre. Ja, flott. Jeg sa, jeg vil vokte min vei, så jeg ikke synder med tungen. Jeg vil sette munnkur på meg selv, så lenge lovløse står foran meg. Jeg ble målløs og stille. Jeg var taus til ingen nytte. Min smerte ble verre. Hjertet mitt brant i mitt indre. Ilden flammet opp mens jeg stønnet. Jeg sa med min tunge, Herre, lær meg at jeg skal dø. Hvor få mine tilmålte dager er, så jeg kan innse at mitt liv tar slutt. Se, en håndfull levedager har du gitt meg. Min levetid er som ingenting for deg. Hvert menneske er en pust. Som skyggebilde går de omkring, de uroer seg forgjeves. De samler i høver, men vet ikke hvem som skal ha det. Men nå, Herre, hva skal jeg vente på? Bare til deg står mitt håp. Fri meg fra all min synder. Gjør meg ikke til spott for dårer. Jeg tier, jeg åpner ikke munnen, for dette er ditt verk. Ta bort den plagen du la på meg. Jeg går til grunne når du slår med din hånd. Du refser og straffer en mann for hans synd. Som møll fortærer du det han har kjært. Mennesket er et pust. Herre, hør min bønn. Lytt til mitt rop. Vær ikke døv når jeg gråter. For jeg er hjemløs hos deg, en fremmed, som alle mine fedre. Vend blikket fra meg, da lyser jeg opp. Før jeg går bort og ikke er mer. Det er sterke ord. Jeg må ha litt vann. La oss begynne med det første. Der står det. Jeg vil vokte min vei. Så jeg ikke synder med tungen. Jeg vil sette munnkur på meg selv, så lenge lovløse står foran meg. Og da tenker jeg på Jakobs brev, kapittel 3, vers 1-12. Der står det, ikke mange av dere bør bli lærere, mine brødre. For dere vet at lærere skal bli så mye strengere dømt. Alle snubler vi ofte. Den som ikke snubler og feiler med det han sier, er fullkommen og i stand til å holde hele kroppen i tømme. Vi legger jo bissel i munnen på hester for at de skal lystre oss. Og da kan vi styre hele hesten. Ja, selv store skip som drives av sterke vinder kan med et lite ror styres dit styrmannen vil. Slik er det også med tungen. Det er en liten kroppsdel, men den skryter av sin store makt. Og den kan sette en liten ild kan sette en stor skog i brann. Også med tungen, som er en ild. Stor makt. Ja, liten ild kan sette den største skog i brann. En verden, hopp over litt. Den smitter hele kroppen og setter livshjulet i brann. Selv blir den satt i brann av helvete. Alt i naturen, både ville dyr, fugler og krypdyr, fisker, kan temmes og er blitt temmet av mennesket, som selv er en del av naturen. Men tungen makter ikke noe menneske å temme, skiftende og ond og full av dødbringende gift. Med den lovpriser vi Herren, Far, med den forbanner vi mennesker som er skapt i Guds bilde. Fra samme munn kommer det både lovprisning og forbannelse. Slik må det ikke være, søsken. Strømmer det vel friskt og bitter vann fra samme kilde? Mine søsken, kan en fiketre bære oliven, eller et vinstokk bære fiken? Like lite kan en salt kilde gi frisk vann. Ja, tunga. Tunga, den er jo sånn at vi kan bruke den til å bygge opp oss selv, eller rive ned. Sånn er det med tunga. Den er et sterk lem i vår kropp, som kan skryte av de store ting. Og det med å sette munnkur på meg selv så lenge lovløse står foran meg. Det er så lett å bli revet med i verdens språk når man står i laget av folk som ikke kjenner Herren. Og ting blir pratet om. Kanskje baktalelse, kanskje ja, ditt og datt. You name it. Så det er så lett å bli revet med i en sånn situasjon. Men det er ikke rett. La oss sette munnkur på oss. La oss holde stilt noe, ikke si noe godt om noen. I vers 3 står det, jeg ble målløs og stille, jeg var taus til ingen nytte. Min smerte ble verre. Hjertet brant i mitt indre. Ilden flammet opp mens jeg stønnet. Og jeg tenker på, da tenker jeg på evangeliet, det oppdraget som Jesus har gitt oss, vil gjøre at vi opplever en sånn smerte inni oss. For vi ser at folk går fortapt der ute i verden. Og vi kjenner på den smerten inni oss. At vi ikke greier å nå dem. Mens Jesus sier, i sitt oppdrag han gir oss, så sier han, gå ut i verden, forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror å bli døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal han drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, de tar slangen i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem. Og når de legger hendene på sykene, skal de bli friske. Det er vår oppdrag. Og jeg kjenner på den igjen, smerten av å ikke greie å nå et medmenneske med evangeliet. Jeg kjenner at det brenner innvendig. For at noen ganger så sier vi ikke det som er nødvendig for å nå dem. Det er tungt. Ja. For at dette er jo vårt oppdrag. Det er det Jesus har lagt ned i vårt hjerte. At vi skal nå de som ikke kjenner han. Og Guds ord har kraft i seg selv til å nå fram og legge såkorn i deres hjerte. Så er det Herren som gir vekst. Men vi kan være der med ordet. Jeg sa med min tunge, Herre, lær meg at jeg skal dø, og hvor få og tilmålte min dager er, så jeg kan innse at mitt liv tar slutt. Og så står det, se en håndfull levedager har du gitt meg. Ja, vi lever faktisk bare kort tid her. Men vi skyver døden framfor oss. Det jeg tror jeg kommer helt naturlig framfor oss. Vi vil ikke tenke på døden. Men allikevel, om vi lever i 70, 80, 90, 100 år, så er det jo kort. I sammenligning med evig tid. Det er bare en liten pust, så det står. Mennesket er en liten pust. Det er kort tid i det evige perspektivet. Så ber Gud om å hjelpe oss og innse at vi skal dø. Døden kan komme i morgen. Døden kan komme i dag. Og vi har et oppdrag vi skal gjøre. Vi kan ikke gjøre noe når vi er døde. Da er det ferdig. Da er oppdraget ferdig. Da er lønnen lagt. Og derfor er det at det er derfor jeg tror i Bibelen står det at Jesus gjenkomst er nær. Altså, Jesus når Jesus kommer tilbake snart, står det i gjennom alle tider. For at det menneske lever jo så kort tid, at 100 år er jo ingenting. Men for når vi har gjort vårt oppdrag, så kan vi ikke gjøre mer. Da er vi ute av tida. Og da neste tida, så er det Jesus som kommer tilbake. Da er det ferdig. Da er alt over. Så vi har denne tida som Gud har gitt oss på jorda. Av nåde. Det står i Lukas 12:22, så står det vers 25. Hvem av dere kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Vi kan ikke det. Vi går og bekymrer oss for ting som er uvesentlig. Det er en tidstyven, stæl, tida våres. Den tida vi skal prioritere med Gud blir borte. Og så er vi borte. Den tida vi skal lære å kjenne Gud er nå. Det er utifra det vi gjør her i dette livet, vi får vår lønn. Det er viktig perspektiv å ta med seg i livet.
Det är nu det gäller.
Det står i vers 7, står det: som skyggebilder går de omkring och de uroas förgäves. De samlar i höver men vet inte vem som ska ha det. Och då har jag lust att läsa ifrån Lukas 12, vers 22 till 32. Därför säger jag det. Vär inte bekymret för maten som de må ha för att leva, eller för klären som kroppen tränger. Livet är mer än mat. Kroppen är mer än klär. Se på ravnerna. De sår inte och höster inte. De har varken matbod eller love, men Gud ger dem föde likväl. Hvor mycket mer värd är inte dere än fuglarna? Vem av dere kan väl med all sin bekymring lägga en alen till sin livslängd? När dere inte en gång makter så lite, varför då bekymra sig för allt det andra? Se på linjerna. De varken spinner eller väver, men jag ser det. Selv ikke Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. När Gud klär gräset och marken så fint, det som står här, där en dag och kastas i ovnen i morgon, hur mycket mer ska han inte då klä dere, så lite tro dere har. Vär inte ängstelig och tänk inte bara på det dere ska spisa och vad dere ska dricka. För detta är all folk i världen är upptatt av. Men dere har en far som vet att dere trenger dette. Sök istället hans rike, så skall dere få detta i tillägg. Vär inte rädd, du din lilla hjort, för det är deres fars gode vilja att ge dere riket. Det är fars gode vilja att ge oss rike. Sök först Guds rike. Det gäller alla människor som är där ute. När vi söker Guds rike först, för vi går ut till dig, så vill Gud ge oss det vi treng för att nå de här människorna. För att nå hjärtat till människan. Gud är där. Gud älskar människan. Och Gud önskar att de ska komma när hans son och ta emot din frälsen han ger. Så må börja i bön till far för vi går ut. Den helige ånd vill guida oss, vill leda oss till de människan. Och när det gäller att vi samlar i höver, de samlar i höver men vet inte vem som ska ha det. Och då står det i Lukas 12, 13, vers 13-21. En i mängden sa till mästaren, mäster, si till min bror att han ska dela arven med mig. Men Jesus svarade, vän, vem har satt mig till döme eller skifte mellan dere? Så sa han till dem alla, pass der för pengebegär. För det är inte det en ejer som ger liv, selv om man har överflod. Och han fortalte om en lignelse. Det var en gång en rik man. Jorden han hade borrat gott. Och han tänkte, vad ska jag göra? Jag har inte plats till all min avling. Jo, nu vet jag det. Jag river ner hela låven och bygger en större och samlar allt kornet och allt jag ellers äger. Så vill jag säga till mig själv, nu har du mycket gott liggande för många år. Slå dig till ro, spis, drick och var glad. Men Gud sa till honom, oförståndig människa, i natt krävs ditt liv tillbaka. Vem ska så ha det du har samlat? Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke rik i Gud. Det er mange advarsler om penger. Og det er greit å tjene penger. Helt i orden. Flott, kjempebra. Men hva bruker du penger til? Bruker du på verdslige ting? Jo, jeg vet ikke. Bli rik på deg selv, på en måte. Bli rik på egoisme. Bli hard i ditt hjerte, for at pengene har så mye makt over deg. Eller, så Gud sier, samle skattene. Altså, bli rik i Gud. Og hva gjør man om man blir rik i Gud? Jo, man deler på verdiene. Man deler på rikdommen sin. Sånn at de som ikke har noe, får. Altså, Gud kan jo gjøre med et knips. Gjøre at alle er rik på jorda. Men det er ikke det Gud ønsker. Gud ønsker å se oss som har penger til å gi til de som ikke har penger. Han ønsker å se din kjærlighet. At pengene skal ikke ha makt over oss. For vi prøvde alt. Alt blir vi prøvd i. Selv de rike blir prøvd. I hvilke verdier som står høyest. Er det Gud? Eller er det pengene? Pengene? Gud? Ja. Og i vers 8 står det. Men nå, Herre, hva skal jeg vente på? Ja, hva skal jeg vente på? I Matteus 25 så står det om en slott som reiste ut i utlandet. Og det står det, det var som en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenene sine, overlot dem alt han eide. Han ga en 5 talenter, en annen 2, en tredje 1 talent, etter det hvert enkel hadde evne til. Så reiste han. Han som hadde fått 5 talenter, gikk straks bort og drev handel med dem, og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter, gjorde det samme, og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent, han gikk og grevde i grop, og la det inn i der. Og så kom Herren tilbake, og skulle holde regnskap med dem. Da lang tid var gått, kom tjenerens herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Og han som hadde fått 5 talenter kom da fram og hadde med seg 5 til og sa, Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 til. Herren svarte, bra, du gode og troe tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til glede hos din Herre. Også han som hadde 2 talenter kom fram og sa, Herre, du ga meg 2 talenter. Se her, 2 til. Herren svarte, bra, du gode og troe tjener. Du har vært tro i lite, og jeg vil sette deg over mye. Kom inn til glede hos din Herre. Så kom også han fram, han som har fått 1 talent, og han sa, Herre, jeg visste at du var en hard mann som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd. Derfor ble jeg redd og gikk ut og gjemte talentet i jorden. Se, her har du det, ditt. Men Herren svarte, du er dårlig og late tjener. Du visste jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Du burde ha overlatt pengene til en som driver med utlån, så jeg kunne ha fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra han og gi til han som har de 10 talentene. For den som har skal, for den som har skal få, og det er i overflod. Men den som ikke har skal bli fratatt selv det han har, og kastes ut, og kastes ut den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Jeg må ha litt vei. Ja, nå kanskje mange tenker at dette handler om penger, men det gjør ikke det. Det handler om hva Gud har gitt oss i gaver til å nå ut til mennesker. Og alle har vi fått noe, lite eller stort, til å nå ut til mennesker. Så det er sånn at man kan ikke bare ta en stol, eller siden jeg har fått så lite, jeg kan bare sette meg ned og vente på at Herren skal komme. Det er ikke sånn. Du har fått noe. Men det lille du har, kan du, Gud gjøre store ting. Det betyr ikke at du ikke tjener noe mindre. For du så at han som hadde fått 2 talenter, han sa Herren til at han skulle sette han over mye. For han har gjort en så god jobb. Så det handler ikke om hvor mye du har fått. Det handler med hvor mye du gjør. Altså, ut av det. Ut av det talentet. Ut av det som Gud har lagt i hjertet ditt. Så det handler ikke om mengden. Det handler ikke om hvor vi er, for vi står likt framfor Gud. Uansett. Og lik lønn gir han oss. Det spiller ikke noen rolle om man står og har lovsang og ja, eller man sitter nede der og kanskje føler seg liten for at de kan så mye. Det er ikke det. Det er ikke det det handler om. Det handler om hva Gud har gitt deg for at du skal bringe det ut i verden. Gud gir samme lønn til alle. Jeg taler like mye til meg selv, så jeg taler til dere. Jeg kjenner at det rører meg et hjerte. Jeg kjenner et preg av alvor over dette. Men så står det, bare til deg står mitt håp. Fri meg fra alle mine synder. Gjør meg ikke til spott for dårer. Det er bare Jesus som kan fri oss ut fra synden. Det er bare Jesus som kan gjøre det. Han har makt til å fri oss ut fra synden. Så bare der står vårt håp i han. Håp i Jesus. Men det handler om å omvende oss. Det handler om å ydmyke oss på tilgivelse fra synden. Vet du at mange kommer på, jeg har hørt noen av de store forkynnere som har sagt at mange kommer på møtene og ja, rekker opp handen av de som ønsker å ta imot Jesus. Og mange rekker opp handen. Og når du intervjuer de etter en stund, så sier de, ja, nei, jeg ble nå frelst på det seminariet. Det handler ikke om en hand opp. Det handler om omvendelse. Turn around and go the other way. Det er det det handler om. Og så står det, gjør meg ikke til spott for dårer. Jeg kan være med det. Det mener at du lever et liv som blir til spott for dårer. Altså, du sier en ting, men gjør en annen ting. Altså, livet ditt vittner om noe helt annet enn hva det er du står for. Du säger du står för Kristus, men du gör något helt annat i livet, i världen. Gör mig icke till spott för dårar. Jag tiger, jag öppnar icke munnen, för detta är ditt verk, står det i vers 10. Ja. För det är bara, vi kan inte skryta av att vi drar oss efter håret eller lyfter oss upp. Allt är Jesus. Allt är Herren som gör. Det är Herren som förvandlar oss. Det är Herren som gör oss syndfria. Det är Herren. Det är Herren som lever i oss. Det är Herren som tvingar den här omvändelsen. Du känner att han bara vrider. Det är galt. I vers 11 står det: ta bort plagen du la på mig. Jag går till grunden. När du slår med din hand. Du refser och straffar en man för hans synd. Som möll förtärer du det han har kärt. Människa är som en pust. Igen, kort tid. Kort tid vi lever. Vi lever kort tid här på jorden. Men han refsar oss. Varför gör han det? För han älskar oss. Det är skummelt. Det är skummelt när man inte får räfs för något. För då, om du är när Gud, så vill han alltid vri lite när man är ute på sidlinjen. Han vill alltid räfsa oss. Men det är för att han älskar oss. Vi ska känna lite i hjärtat. Det betyder att Gud älskar oss. Han älskar oss. Så högt att han gav sin son, den enborn, för världen som tror på honom, ska ha evigt liv. I Hebreerna står det, i Hebreerna 12, vers 4, så står det, och utöver: i kampen mot synd har dere ännu inte gjort slik motstånd att det gällt livet. Har dere glömt de många orden som talte till dere som sönder? Min son, förakt icke Herrens tukt. Mist icke mot det när han refser dig. För Herren tukter den han älskar, och han refser vär son han tar sig av. Att der må lide, det tjener till att uppdra dere, för Gud behandlar dere som barn. Finnes det en son som icke blir tuktet av sin far? Hvis dere icke får tukt som alla andra, är dere icke sönner, men uökte barn. Vi har haft vår jordiska fädre som tuktet oss, och vi hade respekt för dem. Vi hade så mycket större grund till att böja oss. Vi har så mycket större grund till att böja oss under han som är ondens far. Så vi vinner livet. För fädrenes tuktade oss bara en kort tid. Slik det fant det gott. Fant det för gott. Men han gör det till vårt bästa. För att vi ska få del i hans härlighet. All tukt synes väl ögonblicklig och vara mer till sorg än till glädje, men sidan ger den fred och rättfärd som frukt, som den som blir uppövet i den. Därför rätt ut i slappe händer, styrk de vacklande knä, la fötterna gå rätt fram på vägen, så det halt icke går ut av led, men heller blir frist igen. Lägg vind på att leva i fred med alla och sträv efter helliggörelse, för utan helliggörelse skall ingen se Herren. Jag har ju först sagt att du skulle, jeg vil ikke si at det ikke var viktig med helliggjørelse, men det er viktig. Men helliggjørelsen skjer gjennom at Gud får gjøre en prosess i oss, ikke at vi kan, eller at synda i oss, eller når vi, for vi snubler ofte, det gjør vi alle sammen. Ingen kan si at vi er syndfrie. Vi alle sammen snubler. Men fortsetter du på den veien? Eller viker du av og går den veien som Gud vil at du skal gå? Det er det det handler om. Det er det helliggjørelsen er. Den prosessen. For det jeg delte om sist, det var at når Jesus gjenkom, så skjelte han geiten fra sauen, og så sa han det at dere så meg sulten, og dere kledde meg når jeg var i fengsel, eller besøkte meg i fengsel, og når jeg var syk, så kom dere til meg. Det du gjorde med en av dine minste, gjorde du mot meg, sier Jesus. Og da tenkte jeg, ok, Jesus var ikke så opptatt av hvor du var henne i livet, men var opptatt av hva du gjorde med de neste. Men alt det er jo helliggjørelse. For det skjer en prosess i deg der du får medfølelse for mennesker. Det var bare en digresjon. I vers 13 så står det: Herre, hør min bønn. Lytt til mitt rop. Vær ikke døv når jeg gråter. For jeg var hjemløs hos deg, en fremmed som alle mine fedre. Men hør min bønn. Lytt til mitt rop. Vær ikke døv når jeg gråter. I Kolossene så står det 4:2. Vær utholdende i bønn. Våk og be med takk til Gud. Be som vi så at be for oss for at Gud må åpne dører for ordet så vi kan forkynne Kristi hemmelighet. Be om at vi må få kunngjøre sånne ting. Ja. Vis forstand. Omgå dem som står utenfor. Og kjøp den rette tid, står det. Tal alltid vennlige ord, men la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Og da tenker jeg med den seminaret som Børge hadde. Det var utrolig oppmuntrende matematisk bevis. Jeg delte med en kollega etter det. Følte at du greide å komme inn på et spor om det med Gud. For at jeg delte om de matematiske bevisene. Og det var, jeg skal bare gi et eksempel. Det var et sånn sannsynlighet for en celle, altså en motor på en celle. Den må være fullstendig der før at cellen skal fungere. Den kan ikke fungere på en halv motor. Det sier seg selv. Hvis det er en halv motor, så fungerer ikke motoren. Den må være helt fullskapt, ferdig, klar til bruk for at den skal fungere. Og det er bare en del i en liten celle. Det er bare en motoren som lar cella svømme framover, på en måte. Og like sannsynlig at den hadde satt ihop en selv, var det så å ta hele elfetårnet, delte opp i alle deler som det var, og så for du ut med en båt, og så slapp du det ut i havet. Og når det landet ned på båten, da sto elfetårnet helt klappet og klart. Så sannsynlig var det at den motoren der skulle fikse seg selv. Nei, den var skapt. Jeg vet ikke hvorfor jeg kom inn på det, men Men ja, det var för att jag fick dela det med han, kollegan min. Hur sannsynlig ting är. Alltså det, alltså, hvis du finner klocka på vägen, så vet du att det är någon som har lagat den. Men du ser ut i naturen. Nej, det är fel. Samma med Bill Gates. Han sa att DNA var mycket, 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 mycket mer komplicerat än hans program. Än de mest annonserade programmen han hade på datamaskin. Så var DNA i vår kropp mycket, mycket, mycket mer annonserat. Det ser lite. Men där ser jag liksom, ja, hvis någon kommer att säga att det där programmet där var kom till välja på datamaskinen min. Tillfälligvis. Ingen som har lagat det. Men DNA, ja, det är tillfälligt. Det var så sa det att kyssade du en frosk, alltså en prinsessa kyssade en frosk och han blev en prins, ja, då visste du att det var ett äventyr. Men om du la miljoner år till en frosken och han blev en prins, ja, då är det vinskap. Yes, låt oss gå vidare. Ja. Det står i det står sista, så står vänd blicket från mig. Då lyser jag upp för jag går bort och inte är mer. Så är det var i världen. Jag tänker när du har en korta tid av korta tid du lever i den här världen. Du kan leva sånt som du vill. Men du lever den korta tiden så är du borta för alltid. Men vi har ett evighetsperspektiv i oss. När Gud har vänt sitt blick bort från dig, då är du inte mer. Då är du borta. Men du har ändå att lysa upp för ett kort tid. 50-100 år. Att du är. Att det är. För att det var en kristen. Det kan innebära att man får förföljelse. Det kan inte vara lätt att vara kristen. Det är många bevis på det. Att även om vi har upplevt en tid här i landet där vi inte har blivit förfullt på den måten, även om jag upplever att det blir bara mer och mer av det på, ja, på många områden. Men det står i 1 Johannes 2, vers 15-17. Älsk icke världen, heller icke det som är i världen. Den som älskar världen har icke kärlighet till far i sig. För allt som är i världen, kroppens begär, öjets begär, och det skryter av allt den äger, det är icke av far, men av världen. För världen går till grunde med allt sitt begär, men den som gör Guds vilja består till evig tid. Amen. Så nu ska jag dela den drömmen jag hade för jag fick detta verset. Nej, salmen min. Och den drömmen handlar om Jesus igenkomst. Jag följde sån där tryck. Jag hade inte blivit färdig med uppdraget mitt. Det låg sån där årmärk. Åh, jag vill inte komma nu. Jag bara kände att jag fick sån stress i mig. Jag är ju inte färdig med det som jag ska göra på jorden. Och det skedde jordskjelv och många ting. Och jag havnade i ett rum med flera andra. Och det var jag som satt där och jag sa till honom, har du Jesus i hjärtat? Och sa, ja, har Jesus hjärta. Och så be uppryckelsen. Och vi får så hon be igen. Nu sa jag, har Jesus hjärta. Vi är för dåliga. Vi ger oss för fort. Och folk säger att ja, jag har Jesus hjärta. Ja, de har en kunskap om Jesus. De vet vem han är. De älskar han kanske. Men de har aldrig vunnit någon plats i livet deras, där de har vänt om ifrån den vägen de går. De har aldrig haft ett möte med Jesus. Men de har kunskap om, de känner till Jesus. I gjennom bibelfortellingen. Så vet de hvem Jesus er. Men vi kan ikke gi oss med bare det at, ja, jeg har Jesus hjerte. Det er bra, det er bra åpning, absolutt. Men det er et vitnesbyrd til det livet som du lever. Det viser seg hvordan frukt. Jesus, hjelp oss. Alle sammen. Hjelp oss. Lær oss å kjenne ditt hjerte. Lær oss å bli lik deg. Det er ikke vi selv som skal dreie oss gjennom hjørma. Men du skal løfte oss ut. For du har makt til å gjøre det. Du har makt til å hjelpe oss. Herre, la ditt ord bare verke i oss. Og gi den frukt som skal til. Gi styrke i vårt indre. Amen.